departe de ceea ce vă doreați, dar se întâmplă ceva după investigațiile voastre. Să duc cercuri pe apă, cel puțin să mai bulversează opinia publică. Adică efectul există. Este cât uși de puțin ceea ce vă doriți, ceea ce v-ați dorit, sau încă este departe de ceea ce ar trebui și ar putea să facă presa în general și ziarul de gardă în speță, după o experiență lungă de asemenea gen de jurnalism?
Există câteva stări în jurnalism. Este copilăria, când îți pare și crezi că dacă spui niște lucruri, descoperi niște cifre, niște fapte, niște fraude, niște încălcări, atunci urmează imediat o demisie. Și există maturitatea în jurnalism și mai ales în jurnalismul din Republica Moldova, când înțelegi că scrii nu un articol, nu un ziar, nu 8 ani de jurnalism sau mai mulți și nu se întâmplă nimic. Dar nimicul acesta tot una nu este un nimic absolut. Ceva se întâmplă, dacă nu azi mâine, dacă nu mâine poimâine. Și atunci, pur și simplu, noi ne-am maturizat puțin și ne îndeplinim misiunea, care este să informăm publicul despre niște fraude sau niște încălcări, dacă ele există și dacă ele au ajuns în interesul presei. Și mai departe e treaba instituțiilor publice și a societății civile să decide demisie sau schimbare de loc sau micșorare de salariu sau devansare sau avansare, că și asta s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Noi chiar suntem foarte calmi acum la capitolul dacă trebuie dat afară domnul Dunciu sau oricare alt funcționar public. Nu a fost scopul nostru acesta. A fost scopul să informăm oamenii și să se discute. Și mai departe decide altcineva, nu mai zic că există procuratură, parlament, judecătorii, deci alte structuri care decid ceva în acest sens și fac o investigație legală sau, mă rog, și a noastră nu este ilegală sau mai minoră.
Dar nu este exhaustivă, nu?
Da.
Cel puțin sub aspect procedural.
Noi, cel puțin sub aspect moral, noi am prezentat niște lucruri, dar sub aspect procedural sunt alte instituții specializate pe care nici nu ne apucăm să le luăm misiunea.
Bine, dar ambiția dumneavoastră jurnalistică totuși presupune o finalitate. Și în 8 ani de zile, eventual, ați făcut niște statistici. Câte din investigațiile dumneavoastră s-au soldat cu efecte reale, palpabile și imediate?
N-am făcut chiar statistici, dar am urmărit niște cazuri. Să zicem, de exemplu, aprilie 2009, când am prezentat un prim articol judecătorul din Iad și care a fost urmat de niște reacții prompte ale Ministrului Justiției, ale Procuraturii Generale, ale Consiliului Superior al Magistraturii și noi atunci am zis, ia, se întâmplă, va fi demis. Iată că nu s-a întâmplat. Și atunci a trebuit să scriem nu un articol, ci vreo 40 și ceva despre un singur judecător și au trecut mai multe luni de zile, dar el a fost demis. Ceea ce ne părea imposibil deja după vreo 10 articole s-a întâmplat după 40, da.
Deci picătura chinezească.
A fost o muncă care ne părea că e fără sfârșit, dar până la urmă, practic, acum nimeni nu-și prea amintește de judecătorul celălalt și de alți câțiva, că ce au mai fost după asta, au mai fost dimiși câțiva. La fel ni s-a întâmplat cu un alt judecător de la Căușeni, despre care și noi și alte instituții a spus lucruri foarte, foarte grave. Era vorba nu doar de corupție, era vorba și de interferența sa cu alți angajați, era vorba de proprietăți ilicite, era vorba de foarte, foarte multe, de uzul bunurilor publice în interes personal, de uzul angajaților judecătorii în interes personal. Și ceea ce a urmat după ce am publicat noi un prim articol a fost traumatizant, dureros, cumplit în fond, pentru că sursele care s-au expus deschis în acest articol și au explicat niște lucruri au fost tărâte prin judecăți de acest judecător, au fost investigate de procuratură, de SIS, deci a fost urât întreg sistemul de stat, a început să lupte cu sursele și nu cu un judecător acuzat de niște lucruri foarte clare. Și atunci, iarăși, am avut o mică sau mare perioadă de depresie, într-un fel, că nu am fi dorit ca acesta să fie efectul, dar peste câțiva ani, acest judecător a fost demis Și cu câteva săptămâni în urmă am fost chiar de-a dreptul bulversați când au venit niște oameni din la țară cu niște probleme și au zis: fostul judecător X a zis că doar voi puteți scrie corect despre această problemă. Deci răbdarea tot aduce ceva.
Dar de când Alianța pentru Integrare Europeană este la putere, lucrurile s-au schimbat în bine vizibil?
Lucrurile s-au schimbat, este foarte cert. Acum aș vrea să dau acest merit Alianței, dar pe lângă un oarecare merit al Alianței, eu cred că în spate sunt organismele europene care contribuie nu doar financiar, dar contribuie prin presiuni ca legislația Republicii Moldova să fie euroconformă și ca și comportamentul demnitarilor publici din Moldova să fie la fel. Din păcate, ziarul de gardă a trăit cel mai greu moment al vieții sale, tocmai de când avem Alianța. E cunoscut faptul că doi procurori despre care s-a scris că ar fi implicați într-un caz de corupție ne-au acționat în judecată și justiția moldovenească a impus cea mai înaltă taxă existentă până atunci ziarului și asta însemna închiderea ziarului. Asta nu s-a întâmplat în perioada comunistă, chiar dacă am scris și atunci multe articole critice. Totodată remarca a fost prima dată când aceste procese judiciare împreună cu ziarul de gardă veneau reprezentanții în trei ambasade, trei instituții străine care au fost cu noi alături în toate aceste procese și până la urmă am avut câștig de cauză. Deci de aici subînțeleg că există un ochi foarte serios al instituțiilor europene și internaționale și atunci Alianța, mai inteligentă fiind decât celelalte guvernări, încearcă să se adapteze acestor cerințe și să le accepte și să facă treabă. Alianța, din păcate, nu este un om, sunt foarte mulți și chiar dacă să zicem că parte dintre ei o fi funcționari și demnitari publici onești, o altă parte dintre ei vin cu tradiția și cu comportamentul și cu năravurile vechi. Și atunci oricare dintre ei poate să strice bunul nume a funcționarului care o fi corect. Mai e de lucru.
După ani de jurnalism, de investigații, cum credeți, asta devine o practică curentă, ademenitoare, care justifică efortul sau lumea preferă în presă, am în vedere, entertainment și viață mai ușor?
Da, de când, să zicem, de când avem Alianță, presa din Republica Moldova s-a diversificat, avem mai multe instituții de media și asta e foarte bine, dar și turnura de softizare a conținutului de presă, de entertainment, de distracție, de știri de doi bani, de furt mediatic, de peste tot, de lene jurnalistică, când se preia copy-paste și nu se verifică, nu sunt adăugate surse, nu se muncește în fond la conținutul jurnalistic, se muncește într-un fel doar la titlu și se muncește doar din setea de a atrage click-uri, dar nu de a atrage oameni care să înțeleagă niște lucruri și să ia atitudini și să pună în discuție ceva care se întâmplă în societatea noastră. Deci asta e un fenomen, mă rog, care vine probabil din deschiderea tot mai largă a domeniului online și unde jurnaliștii care respectă rigorile trebuie să muncească foarte, foarte mult ca să țină competiția cu acest flux enorm de non-jurnalism.
Presupun că dumneavoastră nu veți renunța. Oricât de greu vă este, nu?
Noi am discutat deseori în redacție, pentru că jurnalismul de investigație nu aduce bani, el consumă bani. Și în această realitate, când non-jurnalismul aduce într-un fel bani, pentru că e vorba de numărul de click-uri, va trebui poate într-o bună zi să luăm o decizie economică. Dar ceea ce se întâmplă cu reporterii din cadrul redacției noastre a ziarului de gardă, asta înseamnă schimbări în mentalitatea și în înțelegerea lor pentru toată viața și eu cred că oriunde nu vor fi ei, oricând, vor privi altfel realitatea, își vor pune altfel de întrebări și vor încerca întotdeauna să facă ceva. Zic asta pentru că în 8 ani unii dintre colegii au venit și au rămas, unii au venit și au plecat, alții au venit, au plecat și au revenit înapoi pentru că nu au putut să facă jurnalismul pe bani mai buni, dar de conjunctură, da. Și atunci, mă rog, în 8 ani ți-s clare niște lucruri și înțelegi ceva, nu doar în jurnalism, dar și în modul în care comunici cu colegii și în care faci o echipă. Și credem că o echipă poate exista oricând.
Nu știu dacă e cazul să comentați, dar eu sunt obligat să vă întreb. Se lansează sugestia că, vezi, doamne, ar fi o reacție concertată la numirea lui Donciu, că în Itam Nisam a apărut dosarul tocmai când trebuia. Ce aveți de spus la asta?
Este investigația făcută de colegul nostru, Victor Moșneag, și el poate explica mai multe. Discută jurnaliștii de investigații și am auzit asta și eu de la alții chiar în străinătate, prin Statele Unite, prin Norvegia. Și mulți zic, întâmplarea uneori e mai puternică decât orice. Și aici nu vreau să rog pe nimeni să creadă sau să nu creadă. A fost o întâmplare atât de stranie ca să treacă reporterul pe lângă un imobil și să discute cu cineva și să se zică că e un imobil la cuiva important și mai apoi când a aflat, de fapt acest om nu era important pentru că nu deținea nicio funcție. Dar la momentul numirii, desigur că această informație pur și simplu a revenit în interesul reporterului și a privit puțin peste această informație și a făcut niște săpături, a făcut niște observații, a mai comunicat cu niște oameni și asta a ieșit. Sigur că vedem și noi chiar pe pagina noastră web, oamenii au libertatea să comenteze și unele dintre comentarii zic că ar fi o comandă. Nu vreau nici într-un fel să explic, este dreptul fiecăruia să zică și să considere ceea ce vrea și noi chiar le acceptăm aceste comentarii pe site.
Dar cum vă feriți? Cum vă feriți de comentarii și scurgerea premeditată a informațiilor ca dumneavoastră fără ca să conștiințați să mușcați o nadă și fără să vreți să deveniți unealtă cuiva?
Foarte simplu îmi pare mie. Avem un principiu de bază, să fie o problemă de interes public și al doilea principiu de bază este să fie lucrurile verificate și al treilea este să avem surse diferite, deci să nu riscăm că cineva anume ne bagă pe gât sau în ziar o informație anume. Și atunci când ai diferite surse care se expun și când ai niște documente care sunt probate de instituții oficiale și când ai o temă de interes public, eu nu înțeleg de ce trebuie să nu spunem aceste lucruri.
Cel vizat v-a căutat cumva? S-a simțit cu musca picăciulă?
Dimineața a apărut acest articol și pe site și pe parcursul zilei foarte multe instituții de presă au preluat, au mers și ei la fața locului, au luat și alte surse, deci pe parcursul întregii zile acest subiect a fost discutat de întreaga societate din Republica Moldova și eu așa ca un cetățean îmi puneam întrebarea, un președinte al CNI din orice țară a lumii nu trebuie oare imediat să vină cu orice explicație? Sigur că nu neapărat să se disculpeze, poate pur și simplu să atace dacă ziarul fi făcut ceva fals sau premeditat sau nu mai știu. A fost o tăcere chiar nu prea bună. Eu cred că nu a dat bine la imaginea unui funcționar care este într-o instituție atât de nouă și atât de importantă și care ține de integritate. Și mai ales am așteptat toată ziua, nu mai zic că am așteptat și săptămânile anterioare, declarația dumnealui de avere. Eu asta cred că trebuie să se facă în primul rând, oameni buni. Eu voi monitoriza declarațiile de venituri și de interese și de avere ale demnitarilor din Republica Moldova și iată care este declarația mea în primul rând. Abia la ora 6 seara am primit o scrisoare de la domnul Donciu în care explică niște lucruri care unele nici nu erau discutate în acest articol, altele, din păcate, erau explicate fals de dumnealui, pentru că astăzi reporterul a mers și a obținut noi documente care probează neintegritatea domnului Donciu. Noi suntem deschiși și vrem să discutăm și cu domnul Donciu și cu oricine pe această temă, adică ușa redacției deschisă și telefoanele la fel.